ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทางการมาเลเซียเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตเพิ่มเติมของคิมจองนามพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสื่อและลูกชายตำนานกีฬาดวลกำปั้นมูฮัมหมัดอาลีถูกกักตัวที่สนามบินในรัฐฟลอริดาและถูกถามเรื่องศาสนาของเขานะครับนอกจากนั้นร่วมกันจับตามองออสการ์ที่จะมีการประกาศผลคืนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ลาลาแลนด์ที่ได้เข้าชิง14สาขาครับนอกจากนั้นข่าวการแพทย์เรามีเรื่องเกี่ยวกับแคลเซียมในผนังหัวใจและตบท้ายข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของดาราบนเวทีงานประกาศตุ๊กตาทองครับครับเริ่มที่มาเลเซียนะครับกรณีการลอบสังหารนายคิมจองนามพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเจ้าหน้าที่การแพทย์ของมาเลเซียกล่าวว่าคิมจองนามทุกทรมานอย่างรุนแรงขณะเสียชีวิตและเขาสิ้นใจภายใน20นาทีหลังจากที่ถูกทำร้ายด้วยยาพิษณสนามบินแห่งชาติกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตของมาเลเซียนะครับชายผู้นี้ถูกสังหารเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์โดยเขาได้รับสารพิษที่ชื่อว่า VXซึ่งเป็นสารพิษทำลายระบบประสาทนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียกล่าวว่านายคิมจองนามสิ้นใจขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในรถพยาบาลนะครับโดยระยะเวลาที่เขาเสียชีวิตหลังจากถูกทำร้ายด้วยยาพิษคืออยู่ระหว่าง15ถึง20นาทีเท่านั้นตำรวจกล่าวว่าเขาให้ปากคำว่าตนรู้สึกเหมือนโดนใครเอามือมาปิดหน้าจากด้านหลังและภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินแสดงให้เห็นว่ามีสตรีสองคนที่เอาอะไรบางอย่างมาโปะหน้าของนายคิมจองนามตำรวจได้ควบคุมตัวสตรีสองคนที่ว่านั้นและชายชาวเกาหลีเหนืออีกหนึ่งคนที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำร้ายครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นมีชาวเกาหลีเหนืออีก7คนที่ถูกระบุตัวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและตำรวจต้องการให้มาสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสาร VX นั้นเป็นสารที่อันตรายถึงชีวิตชนิดร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งที่ถูกมนุษย์ค้นพบขึ้นและมีการใช้เป็นอาวุธเคมีด้วยนะครับ VX นั้นมีพิษที่รุนแรงโดยเพียงหยดเดียวก็สามารถสังหารเหยื่อได้ภายในไม่กี่นาทีและในวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่ประกาศว่าสนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนั้นปลอดจากสาร VX และสารพิษอื่นๆหลังจากที่ทางการตรวจสอบอย่างทั่วถึงที่สนามบินดังกล่าวนะครับและที่สหรัฐครับพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับทีมงานของเขาซึ่งเป็นไปในทางที่ขัดกับแนวทางของคนใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้อื่นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าพลโท McMaster ได้กล่าวว่าชาวมุสลิมที่ก่อการร้ายนั้นเป็นผู้ที่บ่อนทำลายศาสนาอิสลามนะครับเขาบอกกับคณะทำงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าการใช้คำเรียก Radical Islam หรืออิสลามหัวรุนแรงนั้นไม่เป็นประโยชน์เพราะผู้ก่อการร้ายนั้นไม่ได้ทำตามสิ่งที่ศาสนาอิสลามสอนนะครับคำกล่าวของพลโทแม็กมาสเตอร์ขัดกับภาษาที่ถูกใช้อยู่บ่อยๆโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาอาวุโสคนอื่นๆรวมถึงอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงพลโทไมเคิลฟลินนะครับคำกล่าวของ พลโทแม็กมาสเตอร์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณเริ่มแรกของการกันไม่ให้สภาความมั่นคงเดินตามแนวทางด้านอุดมคติของพลโทไมเคิลฟลินและจะว่าไปแล้วพลโทแม็กมาสเตอร์นั้นก็ได้ใช้ภาษาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของประธานาธิบดีคนก่อนๆซึ่งก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งทั้งคู่ระมัดระวังในการโยงการก่อการร้ายกับศาสนาอิสลามส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าสหรัฐก็ต้องการความร่วมมือจากประเทศอิสลามในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าตนนั้นจะไม่ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29เมษายนนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขียนข้อความปฏิเสธไปร่วมงานบน Twitter และบอกว่าขอส่งความปรารถนาดีไปให้ทุกคนและขอให้คืนนั้นเป็นคืนที่ยอดเยี่ยมแต่ตนคงจะไม่ไปร่วมงานนะครับ1วันก่อนหน้านั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้ตำหนินักข่าวที่ทำงานที่ทำเนียบขาวรวมทั้งสื่อต่างๆที่ตนเห็นว่าช่วยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จหรือเฟคนิวส์เกี่ยวกับรัฐบาลของตนและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ตัดสินใจที่จะไม่เชิญสื่อหลายสำนักให้เข้าร่วมฟังการสรุปข่าวซึ่งสื่อที่ไม่ได้ถูกรับเชิญประกอบด้วย CNN, New York Times, Politico, Los Angeles Times และ BuzzFeed นะครับงานเลี้ยงของสมาคมนักข่าวนี้เป็นงานระดมทุนและนำรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาของนักข่าวรุ่นใหม่เพื่อที่จะส่งเสริมเสรีภาพในการนำเสนอข่าวนะครับครับและผลสำรวจของ NBC News และ The Wall Street Journal เกี่ยวกับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ44ที่เป็นชาวอเมริกันนั้นยอมรับการทำงานของเขาแต่ร้อยละ48กล่าวว่าไม่พอใจในผลงานการบริหารประเทศของโดนัลด์ทรัมป์นะครับและ1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำงานไม่เป็นไปตามงานที่ประชาชนคาดหวังและยังมีการทำสำรวจโดยสำนักโพลอีก2แห่งนะครับซึ่งก็คือ Gallup ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับความพอใจจากประชาชนเพียงร้อยละ42ในช่วง4สัปดาห์แรกของการบริหารประเทศส่วนควินนิเพียกซึ่งทำสำรวจเช่นกันนะครับระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการยอมรับในการทำงานร้อยละ38และผู้ตอบแบบสอบถามอีกร้อยละ55นั้นมองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในแง่ลบนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับทำเนียบขาวเช่นกันนะครับแต่มีองค์ประกอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยทำเนียบขาวนั้นพยายามบอกปัดข้อเรียกร้องครั้งล่าสุดให้มีการตรวจสอบอย่างอิสระต่อข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเตรียมตัวกล่าวคำปราศัยครั้งแรกต่อรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารนี้นะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวกับรายการ This Week ของเครือข่ายโทรทัศน์ ABC ในวันอาทิตย์ว่าตนมีความมั่นใจอย่างที่สุดว่าไม่ว่าจะตรวจสอบอีกกี่ครั้งคำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมคือรัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในสหรัฐครับ
We're extremely confident that whatever review they're all going to come to the same conclusion that we had no involvement in this
ก่อนหน้านี้ส.ส.พรรครีพับลิกันจากรัฐแคลิฟอร์เนียดาเรลอิซาได้ขอให้มีการจัดตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาเพื่อสืบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะและให้เป็นอิสระจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซชั่นส์ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดของโดนัลด์ทรัมป
์ We need to investigate their activities and we need to do it because they are bad people.
สส.อิซากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการกระทำของรัสเซียเพราะตนเชื่อว่ารัสเซียมีส่วนทำผิดในกรณีนี้ แต่โฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สระบุว่าคนอเมริกันมีเรื่องที่ต้องกังวลมากกว่าเรื่องของรัสเซียครับ
At some point we get to a place where we've got to move on and start focusing on the things that the American people care about and I don't think this is it. We've talked about it.
โฆษกหญิงของทำเนียบขาวกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่อเมริกาต้องเดินหน้าและหันไปสนใจกับสิ่งที่ประชาชนอเมริกันให้ความสำคัญมากกว่าซึ่งตนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของการแทรกแซงโดยรัสเซียที่มีการพูดถึงมาหลายต่อหลายครั้งแล้วถึงกระนั้นดูเหมือนพรรคเดโมแครตยังไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปง่ายๆนะครับสส. แนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตชี้ว่ารัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐจำเป็นต้องอนุญาตให้มีการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้เพื่อความถูกต้องและในขณะที่กำลังมีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับกรณีการแทรกแซงของรัสเซียทั้งในส่วนของคณะกรรมการรัฐสภาสหรัฐที่มีพรรครีพับลิกันเป็นผู้นำและจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรวมทั้งจากหน่วยงานด้านข่าวกรองต่างๆของรัฐบาลแต่ก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความขุ่นเคืองอย่างชัดเจนต่อข้อกล่าวหานี้รวมทั้งต่อสื่อกระแสหลักต่างๆที่รายงานข่าวเรื่องนี้อย่างคึกคักนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์ว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับรัสเซียนั้นเป็นข่าวหลอกที่ถูกปล่อยจากพรรคเดโมแครตและโหมกระพือโดยสื่อต่างๆเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความเสียหน้าจากการพ่ายแพ้เลือกตั้งครั้งใหญ่และการรั่วไหลของข้อมูลผิดกฎหมายก่อนหน้านี้รายงานการสืบสวนของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐระบุนะครับว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการลอบแฮกข้อมูลของพรรคเดโมแครตและเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นทางเว็บไซต์วิกิลีกรวมทั้งการนำเสนอข่าวปลอมที่มีเป้าหมายโจมตีความน่าเชื่อถือของนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับไปกันต่อที่รัฐฟลอริดานะครับลูกชายของนักมวยระดับตำนานโมฮัมหมัดอาลีถูกกักตัวโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดานะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ขณะที่เขาเดินทางกลับจากประเทศจาไมกาพร้อมกับมารดาซึ่งเป็นภรรยาคนที่2ของโมฮัมหมัดอาลีนะครับทนายของโมฮัมหมัดอาลีจูเนียร์ลูกชายนะครับกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตั้งข้อหลายคำถามต่อลูกความของเขาเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงและได้ถามซ้ำๆว่าโมฮัมหมัดอาลีจูเนียร์นั้นได้นามสกุลนี้มาจากที่ใดและเขาเป็นชาวมุสลิมหรือเปล่านะครับแม้ว่าโมฮัมหมัดอาลีจูเนียร์จะเกิดที่นครฟิลาเดลเฟียและถือพาสปอร์ตอเมริกันก็ตามครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารเรื่องอื่นๆรออยู่ครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่ว่าเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับข่าวสุขภาพมาฝากในช่วงนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการสั่งสมของคราบหินปูนหรือแคลเซียมในผนังเส้นเลือดหัวใจในผู้ป่วยอายุน้อยแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยพยากรณ์ได้ว่าผู้ป่วยอาจจะเกิดอาการหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้ภายใน12ปีนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและเส้นเลือดชิ้นนี้จัดทำในศูนย์การแพทย์5แห่งในสหรัฐค่ะโดยมีคนเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 5,000 คนอายุตั้งแต่18ปีจนถึง30ปีค่ะผลการศึกษานี้ระบุนะคะว่าคนในวัยหนุ่มสาวที่มีคราบแคลเซียมหรือหินปูนเกาะในผนังเส้นเลือดของหัวใจแม้จะพบเพียงเล็กน้อยจะเพิ่มความเสี่ยงให้สูงขึ้นต่อการเกิดอาการหัวใจวายภายใน12ปีค่ะแต่ว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าปัญหาการเกาะติดของแคลเซียมในผนังเส้นเลือดของหัวใจนี้ตรวจพบได้ง่ายและทั้งแพทย์และคนไข้ควรใส่ใจกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพนี้ค่ะ เจฟคานักรังสีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแห่งศูนย์การแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์เป็นหัวหน้าของการวิจัยครั้งนี้นะคะเขากล่าวว่าคราบหินปูนที่เกาะติดในผนังเส้นเลือดหัวใจของคนที่อายุยังน้อยเป็นปัจจัยที่ทำให้อายุสั้นลงได้ค่ะเขากล่าวว่าหากมีคราบหินปูนเพียงเล็กน้อยความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายเพิ่มขึ้นถึง 10% ในช่วง 10-15 ปีต่อไปข้างหน้าและหากพบคราบหินปูนในปริมาณมากโอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายก็จะสูงขึ้นอย่างมากหรือราว 20% ค่ะในการศึกษานี้ซึ่งเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 1985คนวัยหนุ่มสาว 3,300 คนทั้งที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและชาวอเมริกันผิวขาวได้รับการตรวจร่างกายด้วย CT สแกนเพื่อตรวจหาคราบหินปูนในเส้นเลือดหัวใจค่ะส่วนผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เหลืออีก 1,800 คนได้รับการติดตามดูสุขภาพโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายเป็นฐานผลการตรวจด้วย CT สแกนเผยให้เห็นคราบหินปูนในผู้ป่วย 30% ของทั้งหมดที่เข้ารับการสแกนนี้นะคะหลังจากนั้นอีก12ปีทีมนักวิจัยคอยติดตามดูสุขภาพของคนกลุ่มที่มีคราบหินปูนในเส้นเลือดนี้หลังจากแพทย์ได้ระบุว่าพวกเขามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร JAMA Cardiology เจฟคาผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเข้ารับการสแกนหัวใจเพื่อวัดดูความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายในอนาคตนะคะแต่เขากล่าวว่าแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงของคนแต่ละคนได้ด้วยการเก็บข้อมูลทางสุขภาพเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลายปัจจัยด้วยกันค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้แก่ความดันโลหิตและระดับไขมันในเส้นเลือดและควรบำบัดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อย่างจริงจังซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดอาการหัวใจวายหรือเสียชีวิตก่อนวัยค่ะเจฟคาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการบำบัดด้วยยาลดความดันโลหิตและลดไขมันในเส้นเลือดการลดน้ำหนักตัวและการเลิกสูบบุหรี่เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีในการต่อต้านโรคหัวใจค่ะและแน่นอนนะคะว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอุดมไปด้วยผักและผลไม้ตลอดจนการลดการบริโภคเนื้อแดงลงล้วนแต่จะเป็นผลดีต่อการป้องกันโรคหัวใจค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีข่าวเกี่ยวกับวงการบันเทิงสหรัฐในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ก่อนไปฟังช่วงข่าวดังกล่าวมาที่ประเทศเยอรมนีกันก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีได้เปิดเผยข้อมูลที่ระบุว่ามีการทำร้ายผู้ขอลี้ภัยเกือบ10รายต่อวันเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมสถิติและเปิดเผยว่าเมื่อปีคริสต์ศักราช2016นั้นมีการทำร้ายผู้ขอลี้ภัยกว่า 3,500 ครั้งโดยนำไปสู่การบาดเจ็บของเหยื่อ560คนซึ่งมี43รายที่เป็นเยาวชนนะครับยังอยู่ที่เยอรมนีนะครับตำรวจที่เมืองไฮเดลเบิร์กกล่าวว่าได้ยิงชายผู้หนึ่งหลังจากที่เขาได้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนเหยื่อ3รายและทำให้1ในนั้นเสียชีวิตนะครับผู้ก่อเหตุวัย35ปีถูกตำรวจยิงบาดเจ็บซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนข้อมูลต่อไปนะครับว่ามีเหตุจูงใจอย่างไรแต่ณขณะนี้ตำรวจไม่เชื่อว่าชายผู้นี้ก่อเหตุโดยมีปัจจัยด้านการก่อการร้ายอยู่เบื้องหลังครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่หน้า Facebook VOA Thai ครับ Voice of Americaครับค่ำคืนนี้ที่สหรัฐมีการประกาศรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์นะครับโดยภาพยนตร์ที่มีโอกาสลุ้นหลายรายการที่สุดน่าจะเป็นลาลาแลนด์ซึ่งได้เสนอชิงออสการ์ถึง14สาขามากเป็นประวัติการเท่ากันกับภาพยนตร์อีก2เรื่องซึ่งก็คือไททานิกและ All About Eve นะครับลาลาแลนด์นั้นเป็นหนังที่สะท้อนวงการมายาและเป็นหนังสไตล์ละครเพลงนำแสดงโดยไรอันกอสลิงและเอมม่าสโตนนะครับที่แข่งกันกับลาลาแลนด์คือ Hidden Figures ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่อิงจากเรื่องจริงขององค์การสำรวจอวกาศ NASA ของสหรัฐนะครับ เป็นเรื่องของบทบาทสตรีผิวสีที่ทำงานด้านคณิตศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนำไปสู่การส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศครับอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เข้าชิง Best Picture ของออสการ์คือ Manchester by the Sea ซึ่งคว้าลูกโลกทองคำมาแล้วนะครับในสาขาดารานำชายฝีมือของเคซี่แอฟเฟล็กเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์อาหลานที่เมืองManchester by the Sea อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นกันคือ Fences ภาพยนตร์ดราม่าชีวิตของอดีตนักเบสบอลนำแสดงโดย Denzel Washington นะครับและ Arrival ก็เป็นหนังไซไฟที่ได้เข้าชิงครับเป็นเรื่องการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวส่วนหนังแนวสงคราม Hacksaw Ridgeภาพยนตร์ฝีมือการกำกับของแมล กิบสันก็ได้เข้าชิงด้วยเช่นเดียวกันกับ Hell or High Water เรื่องราวเกี่ยวกับการปล้นธนาคารในรัฐเท็กซัสนะครับอีก2เรื่องที่ต้องขับเคี่ยวกับ7เรื่องที่ว่ามาคือ Lion หนังเกี่ยวกับเด็กชายชาวอินเดียที่เติบโตในออสเตรเลียและ Moonlight หนังดราม่าคนผิวสีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากเด็กสู่วัยรุ่นและความสับสนทางเพศนะครับและที่ควบคู่ไปกับออสการ์ก็คือรางวัลล้อภาพยนตร์ที่ถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์ยอดแย่รางวัลที่ว่านี้ชื่อ Raspberry ทองคำหรือ Golden Raspberry Awards เรียกสั้นๆว่ารางวัล Razzie นะครับโดยผู้ให้รางวัล Razzie นั้นเสนอรางวัลนี้ให้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Hillary's America The Secret History of the Democrat Partyเป็นหนังที่โจมตีนางฮิลลารี่คลินตันนะครับฝีมือการกำกับของดินเนชดิซูซาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรซซี่ในหลายสาขานะครับเช่นผู้กำกับยอดเยี่ยมและนักแสดงนำหญิงและชายยอดเยี่ยมส่วนอีกผลงานหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์ยอดแย่ก็คือแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนที่มีทุนสร้างถึง250ล้านดอลลาร์ฝีมือผู้กำกับแซ็คชไนเดอร์นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของการเมืองและเรื่องเงินในการสร้างภาพยนตร์ซึ่งทำให้การประกาศรางวัลมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเพเนโลเป้พาวลูซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าส่งท้ายครับ
หลายคนมองว่าภาพยนตร์แนวเพลงลาลาแลนด์ผลงานของเดเมียนชาเซลน่าจะคว้ารางวัลออสการ์ปีนี้อย่างแน่นอนค่ะหนังเรื่องนี้เสนอเรื่องราวความรักและความใฝ่ฝันของนักแสดงกับนักดนตรีแจ๊สในนครลอสแองเจลิสกำกับภาพได้อย่างยอดเยี่ยมมีเพลงประกอบดีและเป็นเรื่องราวที่เรียกน้ำตาผู้ชมแต่หลายคนก็มองนะคะว่าลาลาแลนด์หรือนครดาราสมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง14สาขารางวัลหรือไม่ซึ่งเทียบได้กับหนัง2เรื่องเจ้าของสถิตินั่นก็คือ All About Eve กับ Titanic ค่ะ Giovanna Chesler ผู้อำนวยการภาควิชาภาพยนตร์และวิดีโอศึกษาที่มหาวิทยาลัย George Mason กล่าวว่าการโหมโฆษณาและเงินทุนที่หนามีความจำเป็นมากกว่าผลงานของการแสดงค่ะ
That's just to make sure you have the screenings in these markets at these times
เธอกล่าวว่าเงินทุนที่หนาจะช่วยให้มีการทำสกรีนนิ่งหนังและภาพยนตร์นั้นได้บ่อยมากขึ้นในช่วงออสการ์ค่ะซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานให้มีโอกาสสูงขึ้นในการได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเชสเลอร์ในฐานะคนทำหนังบอกว่ากลับไปมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อออสการ์ในปีนี้เพราะมีการนำเสนอภาพยนตร์ที่เป็นผลงานของคนกลุ่มน้อยและนักแสดงผิวสีเข้าชิงรางวัลเพิ่มขึ้นค่ะเธอยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตของเด็กชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่เติบโตในชุมชนยากจนที่มีปัญหายาเสพติดในรัฐฟลอริดากับภาพยนตร์แนวดราม่าเรื่อง Fencesที่นำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันที่เสนอเรื่องราวของชายอเมริกันผิวสีที่ไม่ได้เป็นนักเบสบอลเพราะสีผิวของเขาค่ะเธอบอกว่าภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้มีโอกาสมาได้ไกลขนาดนี้เพราะมีการประท้วงต่อต้านรางวัลออสการ์เมื่อปีที่แล้วที่นิยมคนขาวหรือที่เรียกว่าออสการ์โซไวท์เชสเลอร์กล่าวว่าหนังเกี่ยวกับคนผิวสีเรื่อง Hidden Figures ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้อิงเรื่องจริงเกี่ยวกับหญิงชาวอเมริกันผิวดำ3คนที่ทำงานให้กับองค์การสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA ในโครงการส่งมนุษย์อวกาศอเมริกันไปสำรวจอวกาศและไปสำรวจดวงจันทร์ในเวลาต่อมาค่ะต แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็มีผลต่อเรื่องนี้เช่นกันนะคะมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ทำให้คนหันไปสนใจประเด็นผู้ลี้ภัยกันมากขึ้นหนังสารคดีเรื่อง Fire at Sea ของเจียนคาร์โลรอสซี่ที่นำเสนอเรื่องราวของการกู้ภัยเพื่อช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยนอกชายฝั่งเกาะลัมบาดูซาที่อิตาลีและสารคดีเรื่องนี้ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาสารคดียอดเยี่ยม
This is a moment for documentaries it really is
Giovanna Chesler ผู้อำนวยการภาควิชาภาพยนตร์และวิดีโอศึกษาที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันกล่าวนะคะว่าการเสนอชื่อสารคดีเรื่องนี้เข้ารับรางวัลออสการ์ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์แก่แวดวงการทำสารคดีค่ะยิ่งสารคดีประเภทนี้สร้างคำถามมากขึ้นเท่าใดและได้รับความสนใจมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้มีจำนวนสารคดีแบบเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นในวงการฮอลลีวูดค่ะและในสาขาหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมนะคะ The Salesman ผลงานของอัสกาฟาฮาดีได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งห้ามคนจาก7ชาติมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐผู้สร้างหนังชาวอิหร่านคนนี้กล่าวนะคะว่าเขาจะไม่เดินทางเข้ามาร่วมงานมอบรางวัลออสการ์ในปีนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจิโอวานาเชสเลอร์กล่าวว่าบรรยากาศทางการเมืองที่แตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอาจจะผลักดันให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนรางวัลออสการ์หันไปเทคะแนนให้หนังที่ไม่อื้อฉาวมีเนื้อหาและตัวละครที่เป็นปกติธรรมดาตามค่านิยมในสังคมอย่างเรื่องลาลาแลนด์เป็นต้นค่ะที่เธอบอกว่าเป็นตัววัดในเรื่องนี้เพราะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลมากกว่าหนังเรื่องอื่นๆในปีนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญหนังอเมริกันผู้นี้หวังว่าจะได้เห็นการมอบรางวัลออสการ์อย่างไม่ลำเอียงแก่ศิลปินที่เป็นคนกลุ่มน้อยเพราะจะถือเป็นก้าวย่างที่ถูกทางสำหรับแวดวงการทำหนังฮอลลีวูดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
14รายชื่อใน13สาขาของลาลาแลนด์นี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะเท่ากับสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ไททานิคทำไว้แล้วก็ All About Eve ทำไว้ด้วยเหมือนกันนะคุณรัตพล
ใช่ครับเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงซึ่งคนที่ร่วมโหวตก็เป็นคนในวงการบันเทิงอยู่แล้วคือถูกใจคนโหวตครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็เมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะอีกกี่ชั่วโมงคะเนี่ย
ตอนนี้เริ่มแล้วมีงานพรมแดงอยู่ครับใกล้แล้วครับ
ค่ะคงได้ติดตามคุณรัตพลคุณสงพจน์ด้วยไหมคะใกล้ๆเนี่ยเมื่อสักครู่
ใช่ครับก็มานั่งแล้วก็อยากมาคุยเรื่องออสการ์กันเพราะว่าก็กำลังจับตามองโดยเฉพาะเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องลาลาแลนด์แล้วก็เลยจะอยากจะเข้ามาคุยด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเสนอ14รางวัลแล้วก็รางวัลส่วนใหญ่ก็จะเป็นรางวัลทางด้านตัดต่อภาพตัดต่อเสียงแล้วก็ด้านเทคนิคต่างๆซึ่งใครๆก็บอกว่าลาลาแลนด์น่าจะได้พวกรางวัลเหล่านี้เพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีรวมถึงรางวัลเกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะฮะ
ค่ะแล้วรางวัลที่จะได้คุณทรงพจน์ว่าจะทำให้รายการไม่ใช่หนังเนี่ยหนังเรื่องนี้กลับมาฉายใหม่และดังใหม่ไหมคะ
ก็อันนั้นแน่นอนนะฮะภาพยนตร์ที่ได้รางวัลออสการ์ไปเมื่อกลับเข้ามาฉายก็จะมีคนเข้าไปดูเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็อยากจะรู้ว่าทำไมหนังถึงได้ออสการ์สำหรับคนที่ได้พลาดไป
คือพวกเราโตทันไททานิคที่ได้เสนอ14สาขาเราก็เห็นบ่อยที่ถูกเอามาฉายใหม่ตามช่องต่างๆแต่ว่าโตไม่ทัน All About Eve
ใช
่ๆไม่เห็นเรื่องนั้นแต่ว่าไททานิคเนี่ยเห็นถูกนำมาฉายบ่อย
รู้สึกว่าลาลาแลนด์ตอนที่ลงโรงฉายไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลงแบบเต็มที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
ใช่พอมาใกล้วันวาเลนไทน์บอกว่าใครที่ดูแล้วมาดูใหม่ได้เพราะเป็นเรื่องราวความรักที่เข้ากับเทศกาล
เนี่ยใครไม่ได้ดูนี่อยากดูเลยนะคะเนี่ยว่า14 13สาขาที่ว่าเนี่ยมันโอ้มีอะไรที่น่าทึ่งบ้างนะคะ
ครับ
อยากไปดูแล้วล่ะคุณสงพจน
์ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคืนนี้ก็ดูออสการ์กันก่อนครับว่าจะได้รางวัลจะได้กวาดไปสักกี่รางวัล
ค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาเพลงมาเปิดให้ฟังด้วยนะคะถ้าได้รางวัลแล้ว
ครับพรุ่งนี้ครับได้ครับ